fac alături de dumneavoastră, cu dumneavoastră, pe lângă alte lucruri și experiența de a asculta cuvinte foarte frumoase. Nu prea mi s-a întâmplat sau m-am pofilat totdeauna când s-ar fi prefigurat așa ceva, pentru că este dintre lucrurile cele mai greu digerabile, cele mai greu de metabolizat, adică să fii lăudat și să îți păstrezi bunul simț și echilibru și să știi despre tine ce știi că ești, nu ceea ce a rezultat din aprecierile din jur. Părinte, vă mulțumesc pentru imagine și așa, dar rămâne în fiecare și știe Dumnezeu că suntem și... Tema cu care ar trebui să încheiem suita asta de popasuri, de duh pe care mi le-am propus împreună, o încep altfel decât am făcut dățile trecute. Și anume, vreau să vă spun că pentru a putea studia teologia, la nivel de 1972-76, atunci am făcut teologia la Sibiu, după ce făcusem un liceu industrial, e o istorie mai lungă, nu intru în detalii, singura mea posibilitate de băiat sărac, fiind o școală particulară cumva în comunism, trebuia să plătești, a fost să am serviciu și să studiez teologia în condițiile posibile pe atunci, zicea frecvență redusă, un fel de fără frecvență. Mă duceam la examen, învățam și eu cum puteam. Și am avut șansa de a putea primi un post de ghid la mănăstirea Sinaia, unde am stat mai mulți ani. Până în 77 am stat ca om obișnuit, așa zicând. În 77 am fost primit diacon onorific și am slujit încă un an de zile la ei fiind și ghid. Și în 78 preot și așa am plecat de acolo. Și am revenit în 88 din nou la mănăstirea Sinaia în condițiile de preot onorific între călugări, încă 2 ani de zile. În condiția de ghid de anilor 70 erau sute de vizitatori care veneau pe Valea Prahovei și aveau în general două obiective: Muzeul Peleș și Mănăstirea Sinaia, respectiv Mănăstirea Sinaia și Muzeul Peleș. Unii veneau din partea așa și alții, liber. Și erau foarte mulți nemți redegiți care veneau pentru, cred că, 2 săptămâni, nu știu ce sejur aveau, și care, cel puțin odată, veneau cu grup sau câte unul, veneau la mănăstire ca să-și umple timp în funcție de vreme și de celălalt. Sau grupuri de străini, mulți dintre ei nemți, care veneau de pe litoral și erau organizate. S-a pus problema învățării limbii germane pentru mine, pentru că m-am simțit atras de această limbă și am încercat să o învăț. Și am deprins-o în așa fel încât să pot face o prezentare a mănăstirii Sinaia cu un bagaj de cuvinte necesar pentru acest lucru și numai atât. Și cu asta am rămas, n-am mai făcut niște progrese speciale, ca preot nu m-a stimulat nimeni în direcția limbii germane. Numai dacă vin la dumneavoastră des, atunci probabil că va trebui să mai citesc câte o rugăciune în înțeles. Unde vreau să ajung? La faptul că încercând să învăț limba, făcuse ceva în liceu la Sibiu, dar a fost foarte puțin, am încercat să fac exerciții de traducere. Și dincolo de limba germană m-am simțit atras de romantici. De romantici. Deci nu spun niște lucruri pretențioase. Asta este. Pentru mine, romanticii, cu, în general vorbind, și mai ales romantismul german, mi s-a părut un moment din istoria culturii europene deosebit. Dacă renascentiștii s-au întors la păgânismul din vechime, romanticii au făcut un lucru extraordinar. Ei au redescoperit Evul Mediu. Și l-au redescoperit pozitiv. După ce Evul Mediu, care este o perioadă creștină din istoria Europei, a fost batjocorit în toate chipurile, ca era întunecată și în tot felul. Romanticii sunt cei care au avut gust pentru trecut, pentru cetăți, castele, dar și pentru vârsta creștină a Europei în perioada medievală. M-am simțit atras de un romantic de Novali. Întâi am dat de niște texte în limba franceză, despre el fragmente, piese postume, după moarte s-au valorificat, erau formulări foarte scurte, aforistice, într-adevăr, și erau ușor de citit și din franceză, și tot am încercat să fac rozele din germană. Am făcut exerciții de copiere, ca să-mi duc scrisul, copiind cu stiloul, cu cerneală din asta lichidă, copiind textele pe caiete și făcând caligrafie, care să distruseze în liceu. În sfârșit. Și-am dat o carte interesantă a lui Novalis, de fapt un fragment. Zice, Christenheit oder Europa. Dumneavoastră care bănuiesc că sunteți toți vorbitori de limba germană sau aproape toți, înțelegeți, deci era, cum să zicem, era începutul unui eseu, am spune noi, că ce putea fi altceva. Era o Christenheit oder Europa, adică creștinătatea sau Europa. Era un fel de început, un fel de imn de preamărire a acestei etape din istoria Europei, etapă profund creștină. Europa însemnând, sigur, poate să se gândea la Europa Occidentală, aveam vedere ceea ce zicem acum Europa Occidentală, dar nu numai, că acea perioadă a însemnat creștinism în actualul Occident, în actualul Orient al Europei, deopotrivă. E perioada în care Imperiul Bizantin a fost, cum să spun, ființa ca o realitate statală, aproape de poveste. Poveștile românești, dacă le citim, pot surprinde în ele ceva din imaginea fabuloasă a cetății Bizanțului de odinioară. Bun. Deci, asta a fost o introducere ca să-mi găsesc și eu puțin vocea și să vedem cum să abordez problema. Dacă l-am avea pe Novalis și am merge cu el, am spune, domnule, creștinătatea este Europa. Ce chestie extraordinară! Să zicem, Europa înseamnă creștinătate. Nu mai e adevărat. Deci acest lucru nu mai este o realitate, nu mai este adevărat, nu? Dar a fost o vreme când creștinătatea era un bun atât de comun și atât de firesc, încât oriunde te-ai fi dus în Europa, care nu era făcută din statele naționale de astăzi, erai acasă. Mă rog, lăsăm Bizanțul deoparte, pentru lumea catolică, care era de colo până colo, oriunde te-ai fi dus, aceeași limbă latină, aceeași liturghie, aceeași mesă în limba latină, accesibilă ca latină acasă și în Franța actuală și, mai știu, în Transilvania actuală și peste. Deci, nemai fiind lucrurile așa, începe să devină, să aibă rost întrebarea. Ce înseamnă să fii creștin? Începe să aibă rost. Pentru că dacă am fi toți creștini, nu s-ar mai pune, n-ar mai fi chiar așa de la locul ei întrebarea ce înseamnă să fii creștin. Păi, înseamnă să fim ce suntem. Or, noi suntem abonați într-un proces istoric care durează de câteva sute de ani, dar acum s-a accelerat foarte tare, suntem abonați la o repăgânizare, în așa fel încât creștinismul, în orice caz creștinismul activ, creștinismul angajat, este o minoritate peste tot locul unde te duce. Este o minoritate. Și acum, făcând o mică paranteză, pricepem de ce într-o țară unde există o minoritate, să zicem istorică, gândiți-o la Transilvania și la minoritatea maghiară sau minoritatea germană. Sau, eu, ca preot ortodox, lungesc puțin paranteza, n-am putut înțelege de ce în comunism noi n-am reușit să păstrăm un învățământ religios. Doamna Lenuța și-a evocat pe preotul, Dumnezeu să-l odihnească, din statul dânsei, care în anii 50 încă făcea religie cu copiii. Dar lucrul acesta poate s-a păstrat în acel stat prin voinicia preotului, dar deja în multe state, eu de pildă n-am mai prins lucrul acesta, chiar dacă suntem aceeași generație, doamnă, nu? N-am mai prins în statul meu, n-am mai fost. Deci, sub presiunea securității a statului comunist, ortodoxii, băgați în temniță, preoții, trimiși la temniță, nu știu ce, speriați, nu au mai făcut religie nici la școală cu copiii, nici la biserică cu copiii. Iar mă duc puțin, dar mă întorc, că știu de unde am plecat. Sora mea îmi povestește că i-a prins momentul în care s-a făcut în 48 trecerea de la o situație la alta, când, mă rog, asista la situația unde, să zicem, la începutul anului școlar, regele, majestatea sa, regele Mihai, era pe peretele principal al sălii de clasă, erau icoanele, erau așa mai departe, și situația când a fost dat jos și pus cei șapte care, ce știu, câți erau din prezidiu permanent, din mama spărării, Gheorghiu Deja, Ana Paucăr, Vasile Luca și cei care au atunci, Marx, Engels, Lenin, Stalin, eu știu, deci ca și când icoanele astea nu mai sunt valabile, gata, au picat și acum punem alte icoane. Și a asistat la scoaterea cărților religioase din bibliotecă și incendierea lor în mijlocul curții. Deci, scene, adică sora mea e născută în 38. Deci, te gândești ce poate pricepe un copil din așa ceva și ce explicații cine să-i dea, ce explicații să-i dea, nu-i așa? Minoritățile însă, ele au continuat până în zilele noastre, la Revoluție, într-o formă sau alta, educația religioasă corespunzătoare confesiunilor. Deci, sașii din Transilvania și-au educat mai departe copiilor pentru că trebuiau să-i confirme, sau în orice caz legat de rânduiala lor de cult, unde ungerea cu Sfântul Mirla ei se face la o vârstă un piculeț mai avansată, nu? Ca și catolicii cu prima împărtășanie, mă rog, ungurii catolici, ungurii reformați, toți au beneficiat de educație religioasă pe care preoții lor au știut să o obțină ca permisă din partea statului comunist în biserică. Noi n-am mai beneficiat de educație religioasă în școala de stat, dar de ce nu s-a mutat lucrul acesta în biserică? Deci acolo a fost o mișcare pe care biserica a pierdut-o, n-a avut suficientă viziune ca să-și ia seama ce o așteaptă și a rămas și fără educație religioasă în școală și fără educație religioasă în biserică. Dar minoritatea e altceva. Colegul meu maghiar, Dumnezeu să-l odinească că a murit în liceul industrial din Sibiu, când la un moment dat, ce știu cum i-a scăpat așa, vorbea despre istoria Transilvaniei și o României într-un mod înfricoșător. Pe mine m-a apucat frica. Cum poate el, colegul meu, care era așa, să spună asemenea bazaconii despre istoria Transilvaniei? Bazaconii care pentru el erau firește, le învățase la școală. La ce școală? Ce fel de școală era aia care îi permitea în comunism să spună despre România niște lucruri atât de... Deci minoritatea, în cadrul unei majorități, beneficiază de niște posibilități pe care majoritatea nu le are totdeauna. Nota bene, fiți atenți, nu? Că trimiterea este către dumneavoastră, care sunteți abonați la condiția unei minorități. Minoritatea beneficiază în condițiile moderne și era și în comunism de drepturi pe care ceilalți nu le au. Deci au avut educație religioasă, au frecventat biserica, au dat examene publice de catehism, sașii, ungurii și așa, și așa la ortodox s-a întâmplat. De aceea noi avem niște generații de oameni care n-au mai trecut pe la religie și care, etc., Doamne ajută, mergem mai departe cum am putea. Deci, acum suntem ca și creștini, suntem într-o minoritate. Și în România creștinii activi sunt o minoritate și se pune problema ce înseamnă să fii creștin. Și dumneavoastră aici sunt o minoritate și etnică, și culturală, și religioasă, și să pune problema să știm ce înseamnă să fii creștin. Primul răspuns, păi să fii botezat, creștin ortodox, să fii botezat cu și să primești Sfintele Tainele Bisericii Ortodoxe. Bun. E clar că dacă o fată sau un băiat ortodox trebuie să fie din partea cealaltă partener de viață, se pune problema. Măi, ești catolic, bun, te mai ung cu Sfântul Mir sau nu te ung, sau ia-ți len ce e, cum ies niște rânduieli, ca să-i facem cât de cât apropiați. Nu se poate săvârși taina Sfintei Cununii. Și ea proceda la fel. Unul să mai trage, zic noi, nu știu, aici, dar în țară, catolicul nu, ia pe ortodoxa noastră sau pe ortodoxul nostru, până nu îi reface nu știu câte lucruri și nici nu ține seama el de regulile care s-au făcut între episcop la nivel oficial și... Noi suntem mult mai înțelegători și mai cuminți și aplicăm până în detalii lucruri. N-ajunge, deci un creștin botezat este un creștin în punct de vedere formal. El este înscris în catastifele bisericii, este înscris și la Domnul în cartea vieții, dar e departe de a fi un creștin pe care îți poți conta. Este ca și când te-a scris cineva într-o armată, eventual ai și pușca pusă undeva, dar Doamne ferește să înceapă un război, că nici nu știi ce e a pușcă și nici nu știi unde să te duci și ce să faci, că ești complet neștiutor, necunoscător. Deci facem diferența foarte clară între creștinismul pasiv și creștinismul activ. Zice, creștin practicant, catolici, ești catolic practicant. Și noi putem spune, ești un ortodox practicant, da. Păi ce înseamnă asta? Păi nu-ți numai botezat un cu Sfântul Mir și împărtășit în copilărie. Și eu mai vin la biserică. Păi de câte ori vii la biserică? O dată la Paști. Bă, nu-i destul. Practicant înseamnă să vii cât de cât, să tinzi către a veni duminică de duminică. Pentru că dacă îți reușește lucrul acesta, atunci tu începi să participi la viața unei parohii. Negreșit că v-a amorțit odată piciorul. Știți ce înseamnă? Să te amorțit, te-ai culcat, nu știu ce, a amorțit piciorul. Și ferească Dumnezeu să faci mișcări bruște, că piciorul e greu, e nu știu ce. Unii și-au rupt mâna după ce i-a amorțit mâna, nu? S-a întâmplat, au făcut mișcări și-au rupt mâna, pentru că nu controlezi. E grea, n-are în ea tot ce trebuie, nu-i toată viața trupului acolo. Și când trebuie să faci o mișcare, se începe să simți cum... Din restul trupului se duce și cucerește treptat, să încălzește organul respectiv, mâna, piciorul, să încălzește din nou cu înțepături, cu nu știu ce, până când gata, te ascultă. Cam așa este și cu organismul bisericii. Ești acolo, să zicem, aparții formal, dar ca să treacă fluxul harului și prin tine, trebuie să fie înțepăturile la trezitoare, și să simți că funcționezi într-un organism viu din care ești și tu un deget, ești o mână, ești o ureche, ești nu știu ce ești acolo. Deci, din această primă treabă, prima afirmație, așa foarte ușoară, ne putem gândi, noi suntem niște creștini activi sau pasivi? Suntem niște creștini formali sau suntem niște creștini angajați, practicanți? Nu știu, fiecare, cum e și cum se regăsește în această problemă. Aș lăsa treaba asta școlărească deoparte, e o abordare de catehism, cam de 2 ani, o las deoparte, și mă duc la un alt aspect mai curajos. Noi în biserică încercăm să ne-l apropiem pe Domnul Hristos. Vă spun sincer că pe tema aceasta cu biserica, cu a construi o biserică nouă, cu nu știu ce, eu am avut o sensibilitate pentru sărbătoarea rosarilor, pentru pogorârea Duhului Sfânt. Am fost sirotonit preot în ziua de rosarii, în Catedrala Metropolitală din Sibiu, care are hramul pogorârea Duhului Sfânt. A fost o șansă, o binecuvântare deosebită. Este sărbătoarea unde orice preot poate să considere că e sărbătoarea preoției, sărbătoarea condiției lui de preot în biserică. Dar dincolo de acest lucru, fiind ghidul mănăstirii Sinaia, eram pus în situația să explic cu tare icoane, cu tare icoane care erau acolo. Și încet, încet, pur și simplu, am înțeles, mi-am dat seama ce semnificativ este că în icoana rosalilor, unde cei 12 apostoli primesc revărsarea de Duh Sfânt care face din ei, colegiul conducător al bisericii care se întemeiază de vedere social atunci, undeva în partea de jos a icoanei este un personaj pe care iconarul îl explică scriindu-i numele deasupra. Și de obicei scritura este grecească, zice Hocosmos. Bineînțeles că traducem în românește cosmosul. Avere și noi cuvântul ăsta, adică universul, lumea. E ca un împărat care ține așa, așa la sân, ține niște ceva așa, că, ca și când el e un stăpân peste ființe, peste... Și stă și zici, mă, ce caută cosmosul ca rege acolo? Și totdeauna, cum să spun, zici, ideea icoanei inițială care s-a tot specializat a fost că apostolii au primit Harul Duhului Sfânt și ei cu acest har au propovăduit pe Domnul Hristos și au botezat pe cei care au acceptat propovăduirea, i-au botezat, i-au făcut membrii bisericii și că la acest tratament sau pentru această abordare este abonată lumea întreagă. Adică lumea tinde în gândirea și în așteptarea Domnului să devină o biserică uriașă, planetară. Să devină o biserică. Lumea e o creație a lui Dumnezeu, dar ea e așa cum e. Botezată, oamenii botezați cu toate ale lor, nu pot deveni o biserică. N-au devenit. Noi creștinii nu suntem cei mai mulți pe fața Pământului, ca și creștini, chiar numărându-ne împreună cu catolicii și protestanții. Dar ideea aceasta este, totuși icoana în forma ei în care s-a făcut în secolul XIV, atunci a ajuns la desăvârșirea această reprezentare, reprezintă mult mai mult și eu pentru acest aspect a fost sensibil. Adică când am zis cosmosul, eu n-am înțeles numai lumea oamenilor. Adică numai oamenii. Și am înțeles lumea înseamnă și animalele, și plantele, și pietrele, adică tot universul văzut. Creația lui Dumnezeu, care e locuința noastră aici pe planetă, nu? Și am zis, extraordinar, extraordinar, te poți duce și harul lui Dumnezeu vine peste oameni. Vine peste oameni. Dar de la oamenii simțiți care îl poartă, el se duce mai departe. Adică, ți imaginezi pe ăștia 12 care primeau harul sub forma limbilor de foc, ei fac un pas mai departe și binecuvintează și simțesc lumea văzută. Și lucrul ăsta chiar se întâmplă, nu? Chiar se întâmplă, în sensul că noi avem rugăciuni pentru lucruri, pentru apă, pentru lei, pentru grâne, pentru... Nu? Deci această trimitere către ecologie, adică către o lume care se poate simți, către o preocupare în ceea ce privește soarta naturii, mie mi-a plăcut foarte mult. Și am spus, problema aceasta că oamenii primesc puterea Duhului Sfânt și ei propovăduiesc creștinismul, dar creștinismul înseamnă să cuprindă în sfințenie și lumea concretă. Mie asta mi-a plăcut foarte mult și am spus, aici, asta e ceva modern, asta e ceva pentru omul de mâine. Asta e ceva ce... Se poate entuziasma sau poate da o direcție sau o înțelegere de mare anvergură pentru ceea ce înseamnă creștinătatea. Și atunci am zis, biserica asta dacă o construim, trebuie să fie pusă sub protecția sărbătorii rusaliilor. Asta a fost prima etapă, dar n-am, cum să lucrurile s-au derulat de așa natură, că a apărut la orizont perspectiva de a se împlini 2000 de ani de la nașterea Domnului. Am mai spus lucrul acesta. Și asta a fost o binecuvântare ieșită din comun, cam cum să potrivesc la dumneavoastră treburile acum cu Sfintele Moaște ale Sfântului Gheorghe, care ar putea să vină și să le pregătiți loc până la primăvară. Așa a fost și atunci am spus, domnule, 2000 de ani de la nașterea Domnului, așa ceva nu trăiește orice generație, trebuie să ai 1000 de ani pentru ca tu să fii contemporan cu o asemenea cadență. A mai fost odată o cadență de felul ăsta, un mileniu, a fost în anul 1000. Și acum a fost la 2000. Deci așa ceva nu se ratează. Ești prost dacă ratezi, nu? Și atunci cu parohia și dintr-o dată hramul pogorârii Duhului Sfânt s-a estompat. S-a estompat pentru că noi pregăteam biserica și la capătul drumului ne aștepta sărbătoarea nașterii. Și atunci a apărut ca de la sine, firesc, noi să avem și hramul nașterea Domnului. Acest lucru m-a obligat și pe mine ca preot. Și am făcut-o în fața credincioșilor ca să-i molipsesc și pe ei de o preocupare și de o atenție legată de aceasta, să ne uităm la icoana nașterii Domnului. Și să ne gândim la problema nașterii Domnului. Nașterea Domnului Crăciunul. Care din sărbătorile creștine mai are o asemenea învergură pe fața Pământului? Niciuna. Poate Sfântul Nicolae e beneficiază de o sărbătorire atât de planetară, să zicem, atât de comună tuturor confesiunilor. Dar ce Crăciun e ăla care se servează? Ce, care din sărbătorile creștine a mai fost hăpăită, așa zic, când iertați în termenul, a mai fost sechestrată de gândirea și de prinderea extrem de vulgară aproape, de comercială, de modernă, de materialistă, de consumistă, cum este sărbătoarea Crăciunului. Și la Paștea vine curaj, și la Paștea avem dălea și dălea și târgu și nu știu ce, dar cum e Crăciun, nu e niciuna. Și te uiți la sărbătoarea Crăciunului pe care îl au toate confesiunile creștine, chiar dacă unii pe stil vechi sărbează când sărbăm noi boboteaza, tot Crăciun se cheamă, suntem foarte departe, sărbând Crăciunul, de ceea ce e Crăciun. Deci Crăciunul elementară, cea mai obișnuită, cea mai comună din sărbătorile cu care cinstim pe Domnul, înseamnă momentul în care Domnul se naște efectiv ca ființă umană numărabilă în istorie. Nu degeaba Evanghelia vorbește de un recensământ acolo și de celelalte. Nu degeaba. Pentru că Domnul era în situația să poată fi numărat la recensământ. Nu era o nălucă. O nălucă nu o nume. Că n-ai cum să o nume. O vezi noapte, o vezi în amurg, o vezi dimineața de vreme. Nu știu când o vezi. O vezi când te apucă nebuniile, dar o realitate fizică se numără. Așa cum orice recensământ ne ia pe fiecare și zice, cât sunteți, mă, români în Elveția acum? Păi suntem 20.000 sau 10.000 sau ce știu. Cât sunteți în Viena? 40.000. Cât sunteți în afară hotarul țării? 3 milioane. Eu știu cât sunteți. Adică, toți sunteți persoane concrete și suntem persoane concrete și ne poate număra. Deci Domnul Hristos a intrat în rândul oamenilor care puteau fi numărați. Pentru că avea realitate pământească deplină. Era om, efectiv om. El a stat în pântecele Maicii sale, Fecioara Maria, 9 luni. Nu s-a născut că a fost frumos în nu știu cum și nici n-a crescut că a fost frumos într-o lună, cât cresc alții într-un an. El a crescut cum crește orice om pe fața pământului. A crescut o lună, a crescut 40 de zile, mă rog, 12 ani, a așteptat să facă 30 de ani. Acest respect, această integrare a Domnului în rânduielile îngăduite și binecuvântate și făcute de Dumnezeu pe acest pământ, în ritmul zilelor și nopților, în ritmul anotimpurilor și a ceea ce există în Țara Sfântă, de pildă. În ceea ce există pe fața pământului, lucrul acesta certifică sau atrage atenția asupra dimensiunii umane a Mântuitorului Hristos. Și formulând aceste lucruri și pregătindu-ne pentru hramul acesta, pentru situația aceasta, ne-am sensibilizat pentru tema întrupării. Și când te gândești mai mult, îți dai seama, nici nu știi, bun, sigur, moartea și învierea, bun, dar deocamdată rămân la întrupare. Extraordinară minune! Extraordinară! Adică să fie Dumnezeu și să se facă om. Deci, suntem oare o religie? De stai și te gândești. Noi ca și creștini suntem mai Domnului Hristos. Creștin vine de la Hristos. Zice în Antiohia, în Faptele Apostolilor, prima dată ucenicii Domnului s-au numit creștini. Deci acolo a avut ideea ca de la numele Hristos să se dea numele adepților săi. Deci noi suntem adepții Domnului Hristos. Sigur, El e Dumnezeu. Suntem o religie? Dragii mei, nu vă șocați. Nu cred și o spun și alții. Noi suntem o religie, cum să spun, 100%. Noi nu funcționăm ca o religie. În orice religie, termenii sunt foarte clari. Adică credinciosul e aici, divinitatea e acolo. Deci, tipologia aceasta, structura aceasta, care definește orice religie, nu se acoperă total cu ceea ce avem noi ca și creștini. Deci, în căutarea identității noastre de creștini, descoperim acest lucru. Pentru că divinitatea, Domnul Dumnezeu din cer, nevăzutul, supremul, creatorul. El nu-i numai acolo, pentru ca asemănător oricărui adept al unei religii, noi să-l căutăm ridicându-ne privirea spre un ipotetic prea înalt, nu? Pe verticală. Nu e fizic acest prea înalt, dar asta sau lucruri, nu suntem jos, Dumnezeu este undeva dincolo, undeva sus, undeva dincolo de posibilitățile noastre. Orice act religios presupune un minim efort, gestică, acte de jertfă, sânge roasă, eu știu de câte feluri, cumva ca să placem divinității, să plăcem divinității, să-i facem ei pe voi, dar divinitatea acolo undeva, nu? Noi nu suntem o religie de felul acesta, pentru că la noi, Dumnezeu vine la noi, până să facem noi gestul de a ne duce către El, vine El la noi. Deci lucrul acesta nu se regăsește nicăieri. Islamul este o mare religie monoteistă, sigur, dar care recade în tipologia obișnuită a păgânătății. Islamul este un mare rateu din timpurile creștine de recădere masivă în articulațiile de tip păgân ale nevoii de religia omului. Vorbesc pretențios? Nu, da. M-aș bucura să ne putem înțelege. În creștinism nu e așa. Deci noi suntem creștini și trebuie să fim foarte atenți că Domnul nostru e Dumnezeu, dar e Dumnezeu întrupat. Ceea ce înseamnă cu totul altceva decât să întâmplă într-o religie. Deci suntem religie și nu suntem religie. E mult mai mult decât o religie. Deci dacă Dumnezeu se numără alături de noi oamenii, dacă El e al treilea, că noi suntem doi, adunați în numele Lui, dacă e al patrulea, că suntem trei, ce religie asta? E altă, raporturile diferite. Deci, creștinul este cel care poate intra în acest univers de realități sau de valori, cu convingerile lui. El e cel care se educă și ia ca atare, ca adevăr, acest lucru că Dumnezeu e și Dumnezeu adevărat și e și om adevărat. Această imposibilitate pentru judecata omenească este o posibilitate pentru realitate pe care Dumnezeu a făcut-o să fie realitate istorică. Că El ca Dumnezeu s-a întrupat. Nu se poate explica lucrul acesta, cum și ce. Știm ce elemente s-au adăugat, s-au pus acolo. Avem pe Maica Domnului, avem vestirile profeților, avem, dar realitatea în sine nu poate fi explicată. Ea nu intră în mintea naturală a omului. Deci creștinul este provocat să intre în relație cu niște realități. El nu-i provocat să caute pe o verticală, cum spuneam, ipotetică, o divinitate, indiferent cum ai numi-o, ci să intre în realitate concretă cu realitățile, cu realitatea Mântuitorului Hristos, Fiul lui Dumnezeu întrupat, mor și înviat. Eu încerc să evit terminologia teologică și terminologia de catechism. V-aș ruga să observați treaba aceasta, pentru că căutând să-mi găsesc cuvinte, nu-mi reușește ca părintele Arsene Boga să fac o teologie cu o terminologie nou cucerită, că nu am dimensiunile respective. Dar încerc tocmai pentru ca să pot fi convingător, să pot să vă ating undeva în inima dumneavoastră, pentru că dacă ar fi cuvintele care le-am învățat la școală, ele sunt tocite de folosire și nu au, chiar dacă cuvintele mele sunt doar aproximative, dar sunt căutate și ostenite de mine, eu sper că am mai mult succes cu ele decât cu formulele consacrate. Ajungem acum la o temă extraordinară. E tema zilei. E tema zilei pentru că astăzi este o zi de pomenire, una din duminicile care pomenesc sinodele ecumenice, și anume astăzi pomenim sinodul al VII-lea ecumenic, unde a fost cucerită pentru toate timpurile ulterioare, deși pentru timpurile noastre, recunoașterea valorii icoanei. Deci, ortodoxia și creștinismul la care aspirăm noi și în care suntem înscriși formal și suntem abonați puțin și la educația unui creștinism practicant, presupune prezența în lumea noastră bisericească a icoanei. Nu ești creștin ortodox fără a accepta sau fără a învăța limbajul unei raportări la icoană. Icoana pe care o face fiica mea duhovnicească, Ruxandra, cu copiii dumneavoastră, dincolo de câțiva pereți aici, e doar un caz particular al icoanei. Deci eu am în vedere, când spun icoană, eu am în vedere o realitate mult mai cuprinzătoare și de care nu te poți debarasa și dacă vrei, n-ai cum. Pentru că dacă Mântuitorul Hristos, Dumnezeu fiind, s-a făcut om, a avut de sine omenesc, gândiți-vă că El a dus această întrupare, a respectat-o nu doar așteptând să se facă adolescent, să devină matur din punct de vedere social, religios, în regiile evreiești, 30 de ani, ci în cei 3 ani și jumătate cât au fost ca să propovăduiască, a intrat și a făcut experiența pe care orice om care se naște pe fața acestui pământ trebuie să o facă, moartea. Acest lucru e obligatoriu. Acest lucru definește o ființă omenească cu trup pe fața acestui pământ. Există doar 2 excepții pe care Sfânta Scriptură le pomenește și ele sunt, nu sunt de explicat. Ele au rămas așa. Sfântul Ilie și unul din patriarhii de odinioară, Enoch. Restul, toți, indiferent cât de sfinți au fost, cum au fost, toți au trecut prin moarte. Domnul Hristos, El însuși a trecut prin moarte, dar n-a rămas acolo. S-a întors și a înviat. Asta nu înseamnă că partea dumnezească a plecat la Dumnezeu și partea omenească treaba ei. Atunci nu vorbeam de înviere. Dacă Domnul Hristos a înviat și a înviat, asta înseamnă că El și-a scos trupul din mormânt și i-a dat o nouă șansă de viață. Trupul Domnului ieșit din mormânt a început o viață pe care noi nu o cunoaștem. E o viață în care nu mai există legea îmbătrânirii, nu mai există realitatea bolii și nu mai există perspectiva morții. Aceste 3 lucruri care definesc trupul nostru pământian, aceste trei lucruri nu mai sunt prezente în corporalitatea Mântuitorului Hristos cel înviat. Cum e această corporalitate? Cum acest trup al Domnului Hristos înviat? Nu mă întrebați. Că eu nu pot risca să vin să spun niște lucruri de care, Doamne ferește, un om obișnuit. Mă apropiu și eu cu gânduri, cu mici intuiții, da, cât a tot, nu? Dar e o realitate corporală. E o realitate trupească, chiar dacă nu e făcută din carnea care îmbătrânește, se îmbolnăvește și moare. Deci asta înseamnă că Domnul Hristos și-a păstrat omenitatea sa. Acest lucru e tulburător. Acest lucru nu există în alte religii. Ca Domnul Hristos, Fiul lui Dumnezeu, s-a întrupat om și a rămas ca om trecând prin moarte. Și a păstrat omenitatea. Omenitatea omenească, corporală, chiar dacă e o corporalitate de lumină, sau cum va fi ea, este o realitate care s-a mutat la Dumnezeu. Este ca și când Dumnezeu s-a mutat la noi pentru 13 de ani și pe urmă omenescul pe care El și l-a asumat s-a mutat la Dumnezeu pentru vecii vecilor. Deci, aceste realități, fiind atât de greu de băgat în căpciorul ăsta, în căpățâna asta noastră, care lucrează geometric și lucrează așa cu cântarul și cu numărul și cu celelalte, realitatea aceasta nu poate fi făcută accesibil omului decât mijlocit. Mijlocit. Intermediat. Simbolic. Ajunge la parabola citită astăzi la Sfânta Evanghelie, nu? Care are un înțeles și are și alt înțeles. Mai înalt, are și un înțeles prim și are un înțeles undeva deasupra. Ajungem la simboluri, ajungem la icoană. Icoana este un simbol. Ea are o realitate care nu este accesibilă, dar realitatea accesibilă nouă este un lăcaș, este un loc în care sălășluiește o realitate la care noi nu avem acces decât mijlocit. De ce? Pentru ca Domnul să-și prelungească relația Lui cu noi și concret. Astfel noi n-am avea acces. Am rămânea doar cu ideea că Domnul a fost în istorie și gata. Păi dacă n-am trăit atunci ce să mă fac? Dar Domnul vrea ca și eu să fiu contemporan și El vrea să-mi fie contemporan mie. El vrea să stabilească o legătură directă așa cum a făcut-o cu oamenii din timpul lui, limitat în insula aia de evreitate care era în Marele Imperiu Roman, nu? Că nici atunci cei de la Roma ignorau complet ce se întâmpla în Palestina timpului. Așa și acum, Domnul nu vrea să ne lase pe noi, generații care trăim în această Europa sau în această lume, în această civilizație, și nici pe mine personal, bătrân, nici pe cei tineri, nu vrea să ne lase fără șansa de a ne fi contemporan. Nu poate face să se întrupeze din nou din Fecioara Maria. El se întrupează din nou prin taina icoanei. Și această întrupare din nou prin taina icoanei se regăsește pe multiple planuri care alcătuiesc marele nostru patrimoniu creștin-ortodox. Biserica este o icoană. Biserica ca și comunitate este o icoană. Ea nu e o societate omenească. Vrea cineva să o considere societate omenească. Legile țării de aici, legile României și legile acestea seculare ale Europei de astăzi, că numai Europa visată de Novalis, nu ne poate considera decât o societate, o fundație, o asociație, o nu știu ce, că așa n-are cum să asimileze realitatea bisericii, realitatea socială a bisericii. Noi nu suntem asta, decât așa într-un prim plan. Pentru că tipul acesta social pe care îl alcătuim noi ca o comunitate, ca o fundație, ca o asociație pentru mintea lor și pentru ochii lor, este suportul de care Domnul se folosește pentru ca să se întrupeze, să fie real, să fie prezent, contemporan, din punct de vedere social, în istoria de azi. Asta înseamnă că El își prelungește întruparea prin taina iconică, social iconică, a comunității de credincioși. Aceasta e o realitate. Noi alcătuim trupul Domnului. Nu cum stăm acum pe bancă, poate și așa stăm pe bancă și discutând aceste lucruri, dar mai ales când dumneavoastră ați stat în picioare sau pe bancă și noi trebuie să ne străduiam ca dincolo de agitația copiilor și de caracterul mozaicat al prezenței liturgice de astăzi, totuși să reușim să citim rugăciunile, să ne concentrăm și să ducem liturgia împingând un fel de căruță foarte grea, împingând-o până la capătul, până la momentul rutanilor, când am invocat să vină Duhul Sfânt peste noi și peste darurile care au pus acolo și pe urmă să ne împărtășim cu Sfintele Taine. Această situație pe care realitatea socială a comunității o trăiește, face din acel nucleu social, face un trup mistic al Domnului. De aceea, biserica este asemănată cu Maica Domnului, biserica este ca o Maica Domnului, pentru că ea întrupează pe Domnul Hristos. De aceea, dacă veți avea biserica dumneavoastră, negreșită de asfaltarul, veți găsi o posibilitate să așezați de asfaltarul unde se va sluji Sfânta Liturghie, veți găsi posibilitatea să pictați, să chemați pe Rusanda sau pe cineva, să picteze pe Maica Domnului care ține în brațe pe Domnul Hristos, pentru că ea patronează orice întrupare a Domnului. Deci ea l-a întrupat pe Domnul odată în istorie, dar e de față garantând reușita procesului, iertați-mi termenul, ori de câte ori Domnul Hristos, folosindu-se de această putere a simbolului, a icoanei, se întrupează din nou. Fac o mică paranteză ca să răsuflăm. Dirim patetic, ce să mă fac asta în situație? Este defect profesional. Dragii mei, datorită căutărilor pe care le-am avut în școală, plecând tot de la ghid, a fost ceva, foarte, foarte favorabil, așa zicând. Mi-am zis, la liturgică nu mă pot duce, de liturgică m-am atras, era profesor, un fost greco-catolic, nu simpatizam deloc. Ce să mă fac? Era la catedră Părintele Bodogaie, Dumnezeu să-l odihnească, fusese profesor de istoria bisericii române, trecut prin temniță, reprimit în facultate pe post de profesor de bizantinologie, că aveau nevoie de oameni care știu, care nu știu, aveau o învergură culturală. Și am zis, domnule, să mă strecor cumva cu teme de liturgică, adică teme de astea ce vă spun eu dumneavoastră, pentru licență la un profesor care să-mi și placă. Adică să pot vorbi cu el. Și a acceptat să fac o licență simbolismul bizantin. Și sigur că asta m-a stimulat să mai citesc un altă, mi-a luat de la fondul secret de la teologie, că noi amărâții pe timpul ăla n-aveam acces decât la teologia care se scrisese din 1948 încoace. Adică o teologie cenzurată. Vai și amar. Adică tot ce s-a scris până în 1948 era sub cheie. Putea lua profesorul de pe zi pe alta sau la sală. A luat pentru el și mi-a dat mie misagogia lui Maxim Mărturisitorul, care a apărut în anul 44 sau când supărarea a apărut, publicată în revista teologică și unde Maxim Mărturisitorul, marele Sfânt Maxim Mărturisitorul, explică taina bisericii ca simbol al trupului Domnului, explică liturgia, toate lucrurile acestea din care și eu niște țândări, niște fărâme din care în fața dumneavoastră. Și până la mărăstirea Sinaia, veneau acolo direct profesori de la București și o personalitate, așa m-am oprit la un moment dat de Andrei Pleșu, a venit părintele Nebraniște, era titularul Catedrei de Liturgică de la Facultatea Teologiei din București. Ultimul mare liturghist pe care l-am avut, nu? Cei care sunt acum sunt modestuți. Părinte profesor, uite, trebuie să-mi fac teza de licență, simbolismul bizantin, bă băiete, nu știu cum eu fi zis el, a ales poarta cea mai generoasă de a intra în Ortodoxie. După ce mi-am dat seama ce semnificative erau și câte dreptate avea, că atunci și un amărât de student. Dar zice, pe poarta aceasta poți intra și poți înțelege foarte multe lucruri din ce reprezintă Ortodoxia, teologia ortodoxă, teologia creștină răsăriteană, adică tema aceasta a simbolului, tema simbolului, că el e peste tot, simbolul peste tot. Vă dau un exemplu. Dumneavoastră, când zicem credul cu toții, cred, am vrut astăzi să facem așa ceva model, nu? Păi, cam așa. Să-l zici și duminica viitoare tot așa. El este o icoană, dar nu e o icoană pentru privit, e o icoană pentru creier, e o icoană pentru sistemul de gândire. Deci asta înseamnă forme accesibile, dar pe care dacă îți focalizezi atenția, pătrunzi prin ele și să deschide dincolo o lume uriașă. Așa e icoana. Și icoana lui Ruxandra, tot așa este. Adică vezi chipul, îl percepi, e desen, e culoare, e chip uman, dar el nu e un chip de om oarecare, e Maica Domnului, e Sfântul Ioan Botezătorul, e Mântuitorul Hristos. Deci tu privești chipul acesta și datorită tensiunii religioase pe care o ai cu chipul acesta, între tine și icoană și între icoană și realitatea ei spirituală, să construiezi niște punți ale Duhului Sfânt, niște punți reale care ție dau posibilitatea ca fizic să ai acces la icoana aceasta materială, așa zicând, dar cu sufletul să beneficiezi de o întrezărire, de o adulmecare a unor realități care altfel nu sunt accesibile. Deci înțelegeți, ăsta este simbol. El se cheamă simbolist realist. Tipul ăsta de, nu poate fi încadrat, deci e simbol, nu-i ceva ca la poliție care zice semnul cu tare, stop, semnul cu tare, dă-i drumul. Asta e o convenție. Nu, zice, simbolul zice un loc epifanic, e un termen foarte pretențios. Adică lucrul ăsta care e atât de obișnuit, atât de cunoscut, atât de accesibil, e un loc din care irumpe către noi, adică vine către noi, izvorăște, izbucnește către noi, o realitate spirituală care altfel nu ne-ar fi accesibilă. N-ai cum să ai acces la ea, nu? Deci, ce înseamnă creștin ortodox? Înseamnă un creștin care conștientizează șansa aceasta de a stabili o legătură cu Mântuitorul Hristos, Dumnezeu și om, trecut prin moarte, dar înviat, a stabili o legătură singura posibilă, la modul cu minte și așezat, ca nume, prin icoană. Este contactul iconic, este metoda icoanei, este metoda simbolului. Simbol e biserica, simbol în sens de simbol realist. simbol, e Sfânta Liturghie în ansamblu ei, simbol e Evanghelia, pentru că e text care se citește în limba română și se înțelege în limba română, dar e depozitar al viului Dumnezeu, simbol e pâinea și vinul în Sfânta Împărtășanie, cu supremă realitate și semnificație. Nu închei așteptând întrebări, că sigur întrebările ne vor ajuta să ne ducem colo-colo și poate pe chestiuni punctuale care să întregească tema. Mie îmi place istoria. Vă provoc cu niște conexiuni istorice pe care eu le consider juste, să zicem. Nichifor Crainic, Dumnezeu să-l odihnească, profesor, autoritate și pentru Dumitru Stăniloae, care la rândul lui a devenit o mare autoritate pentru teologia ortodoxă, și pentru părintele Arsenie Boca, care l-a audiat ca profesor de mistică în București, în timp ce își făcea cursurile de pictură, de arte plastice. Nichifor Crainic a descoperit pentru teologia românească realitatea misticilor germani. Asta este. A fost la Viena, istoria a fost atașat cultural sau ceva de genul ăsta, nu vreau să greșesc, și în mediul universitar și așa, străinii tipăriseră nu știu ce, și de la misticii germani și flamani și ce au mai fost ei, el s-a dus și a redescoperit, tot pe seama teologiei românești și ortodoxe în general, a redescoperit mistica răsăriteană. Mistica ce înseamnă? Înseamnă, am zice noi, un fel de ambiție de a te întâlni cu Dumnezeu față către față. Știți că pe seama curentului Ichihas, care ține de această tradiție, se afirmă faptul că acești îmbunătățiți, acești sihaștri, acești oameni deosebiți care parcurg o asceză, parcurg o strădanie, o disciplină, eu știu, cu maestrul lângă ei, cu călugărul bătrân îmbunătățit lângă ei, la care se spovedește, încă 2-3 tineri care se formează, pot ajunge să retrăiască experiența de pe muntele Taborului a lui Petru, Iacob și Ioan, pe care Domnul i-a luat, alegându-i dintre ceilalți și le-a dat șansa unei trăiri speciale, ca să-i pregătească pentru șocul ce urma să se întâmple nu peste foarte multă vreme, în săptămâna patimilor, care era extrem de solicitant și știm că n-au făcut față, niciunii n-au făcut față. Dar totuși Domnul s-a îngrijit de lucrul acesta și le-a dat șansa ca dincolo de omenescul lui, care le era accesibil, nu? Ei să aibă nu numai intuiția Sfântului Apostol Petru, care a zis, ce zic alții, nu știu, dar eu spun, tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu. Să aibă și o confirmare, și un plus în această privință. Pe lângă timbrul lui și semnele și minunile și așa mai departe. Și anume, rugându-se și el și ei, acolo pe muntele Taborului, i-au văzut dintr-o dată cu chipul lui omenesc, devine cumva străveziu și lumină și așa, și îl vede pe Moise și pe Ilie de o parte și alta, vorbind cu Domnul Hristos ca și când ar fi cu un șef, un stăpân, nu? Despre ce urma să se întâmple la Ierusalim, adică despre Golgota. Nu intrăm în amănunte. Deci se spune despre Ichihaș că ei, la capătul reușit al drumului la care s-a angajat, ei pot ajunge, nu obligatoriu, dar pot ajunge prin har, să retrăiască experiența luminii taborice. E un loc comun, e o afirmație poate mai nu foarte de fiecare zi, dar e ceva ce teologii spun și istoricii și așa mai departe. Deci Nichifor Crainic a redescoperit, a făcut... Care, unde-i istoria de care vreau să vă spun? Când ești atent așa și vezi, măi, misticii germani, misticii flamani, eu știu, știți, Meister Eckhart, Tauler, Zeuze, Rydberg, mai târziu Iacob Böhme și alții și alții, care au mai fi fost, dacă ești atent puțin, îți dai seama, bă, asta a fost numai în Occident. Nu! Ichihasmul avea să fie, să devină o realitate publică în secolul XIII-XIV, contemporan cu ăștia, din Occident. Ba mai mult, la anul 1000, Exact când creștinismul trecea de pe dintr-un mileniu în altul, exact așa, încălecând cu o parte din viață în secolul X și cu o parte în secolul XI, Sfântul Simeon, noul teolog, un personaj de o învergură extraordinară și absolut neașteptată, la capătul lui mileniu în care creștinismul părea că obosise, că nu mai putea da prea multe, începuseră repetițiile. Nu mai erau lucruri, așa zicând noi. Sinodul de la, cu icoanele de la 787 fusese, nu? E mult de atunci. Sfântul Simon, noul teolog, acest lucru vine și la firmă. El îl vede pe Domnul. El vorbește cu Domnul. El are experiența divinității, are experiența Mântuitorului Hristos ca Dumnezeu. El retrăiește cumva ca și Sfântul Apostol Pavel în întâlnirea cu Domnul Hristos. Nu? Și el va spune, este lucru extraordinar, teologia lui ar merita să fie într-adevăr pusă în circulație și e tradus, e în sfârșit. El a spus la un moment dat că dacă nu simți harul, sau el zice măcar să te străduiești să-l simți, că ești cadavru. Deci el mai cadavru nu simte. Deci să fii cu pretenția aceasta că realitățile identității tale de creștin, adică harul care primești la Sfântul voi, trebuie simțit. Asta cere misticul. Ați înțeles ce înseamnă mistic acum, nu? Deci Sfântul Simeon zice noul teolog. Această titulatură nu au decât trei mari sfinți în istoria bisericii creștine ortodoxe. Este Sfântul Ioan Evanghelistul și teologul, este Sfântul Grigorie de Nazianz, marele teolog al Sfintei Treimi și al Duhului Sfânt, teologul, și acest personaj de la anul 1000, Sfântul Simeon, noul teolog. Deci, dintr-o dată constatăm, domnule, nevoia aceasta după 1000 de ani, dintr-o dată proaspăt, dorul acesta al creștinului, care formal era în biserică, toată lumea era creștină, toată lumea era creștină de acolo până acolo, nu era nicio fel de problemă, o creștinătate însă plată, de cel mai mult plată, mecanicizată cumva, nu obișnuită, era o majoritate zdrobitoare de creștinătate, nu erau păgâni. Totuși, dorul acesta al unora de a reface întâlnirea conștientă și personală cu Domnul. Și dacă lucrul acesta s-a consumat și aceste vârfuri au fost incomode, și Simeonul teolog a fost incomod pentru biserica timpului său, a fost un conflict cu ăștia, nu știu ce, până când, uite, biserica l-a recuperat și l-a considerat și nu știu ce, isihaștii, că ce vreți eu, primi biserica, i-a dat de-a dură, i-a învârtit, i-a nu știu ce, iară, sinuade, iară, până biserica totuși, până la urmă, i-a preluat și sunt ai bisericii și așa. Și totuși, cineva ne-a făcut și nouă dreptate. Pentru că nici dumneavoastră, nici eu și nici noi, probabil nici părintele și nici părintele, sper să mă lăsați provești în mâna dumneavoastră, nu suntem abonați la aceste reușite de excepție ale misticii. Care din dumneavoastră vă puteți angaja în lumea modernă și puteți ambiționa să zici, domnule, eu fac, nu se poate, mă dau peste cap, îi face și îi face, zic, Doamne Iisuse Hristoase, zi, noapte, nu știu ce, că eu vreau să dau de Domnul Hristos de adevăratele față către față. Că poți să ai tu ambiție de felul acesta, da? Trebuie să fii om de bun simț și la locul tău, că între timp trebuie mai soț, mai soție, mai copii care surlă în cap, mai servici, mai patron, mai elveție cu ceasurile exacte, că nu știu ce, nu? Deci a venit cineva și ne-a dat o șansă, oameni buni. Ce credeți? Deci, după aceste experiențe mistice, erau în Occident, erau și în răsăritul bizantin. Este o reacție foarte precisă, care vine și recuperează afirmațiile lui Maxim Mărturisitorul din secolul 6-7, dându-ne șansa relației tradiționale cu Dumnezeu prin simbol, prin icoană, prin slujbă, prin Sfintele Taine. Este Sfântul Nicolae Cavasila, cu cărțile pe care le-a scris, cu atitudinea teologică pe care a avut-o și nu al Tesalonicului și așa mai departe. Suntem tot în secolul XIV, în același secol XIV, contemporan cu Grigore Palama, dar și începutul secolului XV. De ce spun eu că e o șansă extraordinară? Pentru că se revine la ceva ce a fost o permanență în biserică, valorificarea simbolului. Domnul Hristos se apropie de noi în mod mijlocit, nu vrea să se apropie, să ne ardă, să ne termine, să apropie modest cu minte, pitit, exact cum s-a pitit în trupul lui omenesc și a respectat cadența timpului fizic de pe planeta Pământ, până când legile omenești îi permiteau să iasă în public. Așa și acum intră în modestia unei icoane pictate, intră în modestia unei comunități religioase care vine la Sfânta Liturghie, intră în modestia pâinii și vinului așa cum de bine de rău e pregătită și pusă acolo pentru ca să fie sfințită, transubstanțiată prin venirea Sfântului Duh, intră în taina citirii unei Sfinte Evanghelii, intră, mă rog, în taina unei formulări a sinoadelor ecumenice vizând adevărul de credință și așa și așa mai departe. Aceasta este șansa noastră și a dă identitate creștinului. Deci, concluzionez. Ce-i creștinul? Cel care a beneficiat din copilărie sau când a beneficiat de o intrare instituțională, așa zicând, formală, dacă vreți, în biserica creștină, ortodoxă în cazul nostru. Ce mai este creștinul? Este cel pentru care realitatea întrupării Domnului este un lucru pe care îl privește cu foarte multă seriozitate. Și de asemenea, decurgând de aici, este limbajul acesta pe care îl avem, șansa aceasta, binecuvântarea aceasta, de a avea o legătură directă, așa zicând, cu Dumnezeu și totuși mijlocită. Prin această mijlocire se face cumva pogorământ la neputințele noastre sau la posibilitățile noastre de oameni trupești care văd, aud, gustă, miros și așa mai departe, dar care nu au organe de simț suprasenzoriale, spirituale, cu care tu să vii în legătură cu lumina taborică sau cu sfinții îngeri sau cu... Nu? Sigur, pe parcursul acestor formulări au mai tot venit diverse gânduri așa, pe care am rezistat să nu le formulez ca să nu devină și mai stufoasă prezentarea, dar care la întrebările dumneavoastră sigur se vor, sper să se reediteze, să se redevină conștiente și să nu le pierdem nici pe acelea. Vă mulțumesc că m-ați ascultat, să vedem dacă întrebările dumneavoastră ne ajută să nuanțăm un piculeț lucrurile.